Pražské povstání v květnu 1945 a s ním spojené osvobození našeho hlavního města od německých okupantů patří ke kapitolám našich dějin, které byly v minulosti všelijak zkreslovány a dodnes se o nich vedou debaty a spory. Jejich hlavním předmětem je úloha Vlasovců. Právě o nich, tedy o ruské osvobozenecké armádě, si budeme v následujících minutách povídat. U poslechu vás vítá Veronika Kindlová.
Historie plus.
A skočíme rovnýma nohama do pražského květnového povstání v roce 1945. Významnou úlohu v něm hrál rozhlas. Byl to rozhlasový redaktor Zdeněk Mančal, který svou slavnou větou je sech z hodin naznačil, že už to prasklo. Povstání proti německým okupantům je tady. Následně rozhlasové vysílání vzali do rukou povstalci, vysílali prosby o pomoc, informace o bojích s Němci, ale také slova povzbuzení. A někdy zhruba 6. května odvysílali také tuto zprávu.
Pozor, pozor! Od Draslavy a Berouna postupují na Prahu oddíly generála Vlasova, které se přidali na naši stranu a bojují proti Němcům. Před chvílí bylo vysíláno, aby se na ně nestřílelo. Pozor, aby Němci nezneužili tohoto vysílání. Vojáci generála Vlasova mají na levých rukávech tři velká písmena. P.O.A.
Ve zprávě zmíněná písmena P.O.A. byla zkratkou v azbuce psaného oficiálního názvu Vlasovců. Ruská osvobozenecká armáda. Ruskaja osvoboditelnaja armia. Její příslušníci se rekrutovali především z ruských zajatců a přeběhlíků, kteří původně vystupovali po boku Němců. Kde se Vlasovci vzali? Proč se vlastně postavili proti své zemi, proti Sovětskému svazu? O tom si budu povídat s historikem Davidem Svobodou z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Tady by se asi patřilo zabrousit trošinku do jaksi obecnějších skutečností. Zkrátka dobře, byli to lidé, kteří v očích toho sovětského válečného aparátu a sovětských špiček zradili vlast tím, že přešli na stranu nepřítele, čili Velkoněmecké říše. Ovšem tu půdu pro tak vlastně zjevnou a mohutnou vlnu přeběhlictví sovětských občanů za druhé světové války připravila stalinská teroristická mašinérie. Byl to režim, který antagonizoval celé široké vrstvy obyvatelstva, ať už tedy po linii národnostní, anebo můžeme to tak říci třídní nebo sociální, to znamená režim, který vyhlásil v těch 20. a zejména 30. stalinských letech válku celým skupinám obyvatelstva. A po tom červnovém přepadení Sovětského svazu hitlerovským Německem a jeho spojenci vlastně to nabylo kritické aktuálnosti.
Spolupráci obyvatel Sovětského svazu s německými okupanty máme ve všeobecném povědomí spojenou spíše s neruskými národy, především s Ukrajinci, kteří si od Němců slibovali lepší zacházení, než jakého se jim dostávalo od sovětského režimu. Mnohým se asi vybaví dobové záběry, na kterých ukrajinští venkované žehnají vojákům Wehrmachtu.
Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nacistické Německo okupovalo pouhých asi 17% území té ruské svazové republiky a přesto, že tedy vlastně Rusko samotné bez těch okrajových republik bylo okupováno relativně krátkou dobu a byla okupována a menší část a vyrojilo značné množství ruských iniciativ, které přešly ochotně na stranu nepřítele. V tom ruském případě samozřejmě nešlo o jako národně osvobozenecký boj, protože Rusko bylo jakýmsi jádrem stalinského a sovětského režimu. Stalin to nakonec i vlastně koncem války docela rád zdůrazňoval, ale v dílčí míře tak tito lidé činili z ideových důvodů, byť přesvědčených fašistů nebo nacionálních socialistů tam bylo málo, ale zejména jakoby takovým spojujícím prvkem byl antistalinismus nebo antikomunismus. Pakliže jde vlastně o tu druhou nejpočetněji zastoupenou národnost Ukrajinci, protože to byl vlastně početný národ, tak tam samozřejmě hráli prim potlačené nacionální tužby, ale rovněž jako vzpomínka na příkoří zakoušená za stalinských let.
Popisuje David Svoboda a já se ho ptám dál, jak se němečtí okupanti k sovětským národům stavěli, jak moc využívali protistalinské nálady.
přístup toho německého aparátu byl mnohovrstevnatý, protože ani nacisté nebyli docela jednotní. My samozřejmě máme spojenou druhou světovou válku na východní frontě jako s nezměrným trýzněním a genocidním zacházením s tamní slovanskou jinou populací. To všechno je pravda, ale na druhou stranu vlastně tyto zločiny a tyto kroky vycházely z iniciativy určitého velice jako ideově ostrého křídla, které asi nejlépe zastupoval Heinrich Himmler. Z druhé strany tam ovšem byli nacisté jaksi pragmatičtější jako Alfred Rosenberg, což byl šéf ideolog toho nacistického hnutí, a ten navrhoval zacházet s dobitými územími Sovětského svazu ve shodě s národnostními tužbami tamní populace a byl velice zklamán, že Hitler dal tedy přednost tomu kořistnému a bezohledně téměř genocidnímu přístupu k věci. Byly tady samozřejmě kruhy také vojenské Wehrmachtu, které povíce sdílely ten Rosenbergův přístup. Byť tady se to může lišit, protože Rosenberg měl v oblibě Ukrajince, zatímco právě hnutí třeba Andreje Vlasova zdůrazňovalo jako primát toho Ruska, slibovalo sice spravedlivé uspořádání, ale nesmířilo by se jistě s oddělením separací Ukrajiny.
Než se více podíváme na činnost vojáků ruské osvobozenecké armády a než je vůbec pustíme na pomoc Praze, měli bychom se zastavit u osobnosti Andreje Vlasova, kterého David Svoboda před chvílí zmínil.
Andrejevič Vlasov, zdá se mi, tvoří asi nejzajímavější hádanku tohoto hnutí, protože to byl důstojník, vojenská persona, kterou by čekala v Sovětském svazu a sovětském systému zřejmě skvostná kariéra. Nic nenasnačovalo a nenasvědčovalo tomu, že by jednou Vlasov mohl přeběhnout na druhou stranu a stát se skutečně procítěným stoupencem boje proti rudé Moskvě. Vlasov se narodil v září 1901 ve vesnici Lomakino v gubernii Nižně Novgorodské, tedy na východ od Moskvy. Jeho otec byl rolníkem, zároveň tedy ještě krejčím. Byla to taková ctěná vesnická osobnost a takové sovětský režim později rád označoval za kulaky. Nicméně Vlasovovi z toho žádná újma nekynula. První světová válka, nasazení na frontě, toho ještě minulo, ale v roce 1919 nebo 1920 byl naverbován do rudé armády a tam už se zúčastnil té ruské občanské války na straně bolševiků, aktivně se podílel na potlačení proti bolševického povstání na severním Kavkazu a také v jižní Ukrajině, to znamená na Krymu, tam bojoval proti generálu Vrangelovi a později už jenom jako šplhal po tom armádním hierarchickém žebříčku.
Podařilo se mu bez újmy přestát období velkého teroru na konci 30. let. Dokonce byl i členem Leningradského vojenského tribunálu. Tato epizoda je jednou z mnoha kontroverzí ve Vlasovově životě, protože jedni o tribunálu hovoří jako o aktivním nástroji stalinské hrůzovlády, druzí jako o podřízeném tělese, které nemohlo samostatně cokoliv rozhodnout.
Zajímavější je, že koncem 30. let byl potom pověřen organizováním protijaponských sil v Číně, což nemohl dělat jen tak někdo, to dělali důstojníci těšící se značné důvěře. A později potom nechválně proslulém paktu Ribbentrop-Molotov, kdy si tedy Němci a Sověti rozdělili východní Evropu, tak velel divizi na té zóně styku obou těch impérií na území někdejšího Polska, už rozchváceného, a z té dokázal udělat řádné těleso, údajně vzorovou divizi v rámci rudé armády. Takže opět čekalo povýšení a v dobách těch prvních bojů, tedy když nacistické Německo zaútočilo na Sovětský svaz, tak řídil obranu Kyjeva, tam se ovšem dostal poprvé do obklíčení, ale podařilo se mu uniknout. Později se vyznamenal při obraně Moskvy, tomu rozhodně nebylo zapomenuto, a nakonec byl přidělen na důležitý úsek obrany Leningradu, kde se stal zástupcem Volchovského frontu Kirila Mereckova a velitelem druhé úderné armády. Ta se ovšem ocitla v jarních měsících roku 1942 v německém obklíčení a ta vyprošťovací operace sovětských vojsk se nezdařila. Čili Vlasov po několika týdenním zřejmě bloudění lesy se v červenci toho roku ocitl v německém zajetí snad na udání jednoho místního starosty, který v něm tedy rozpoznal asi důležitou personu a nahlásil ho Němcům.
Němci hledali mezi sovětskými zajatci nějakou osobnost, která by se postavila do čela protistalinského hnutí. Jak říká historik David Svoboda, hledali jakéhosi ruského de Gaulla. Vytipovaní vesměs odmítali. až na Andreje Vlasova.
Ten Vlasov se údajně nechal umluvit na to, že stalinský systém není přeci možné porazit jenom s pomocí cizích sil a musí se o to zasadit samotní Rusové. Ale přesto nám to asi nedává dostatečnou odpověď na to, jak to, že tenhle ten člověk jako tak prudce změnil světonázor a pohled na věc. Uvážíme-li, že ještě ve své autobiografii z roku 1940, tedy ještě v krátkém životopise sepsaném tedy pro oči sovětských partajních míst, uvádí, že ve své víře v rudou cestu nikdy nezakolísal a vždycky zůstal věrný linii strany. Přičemž stěží můžeme předpokládat, že by si tehdy vymýšlel. Ostatně byl údajně jedním z nejoblíbenějších Stalinových generálů a zdá se, že zřejmě v jeho psychice se zlomilo něco tváří v tvář tomu macišskému zacházení, jemuž byli ze strany Stalina a sovětských špiček vystaveni sovětští občané, kteří se ocitli v německém zajetí. Že tedy ve Vlasovovi se něco zlomilo po té, co si uvědomil, že sovětská moc ty vlastní zajaté vojáky odepsala. A tomu nasvědčovaly mnohé projevy, samotný projev Stalinův na Rudém náměstí v listopadu 1941, když byla Moskva už v ohrožení a Stalin prohlásil, že neexistují žádní sovětští zajatci, ale pouze zrádci sovětské vlasti.
K tomu dodejme, že Sověti nepodepsali ženevské konvence o nakládání se zajatci a že Němci se tím spíše k sovětským zajatým vojákům, které už bez tak považovali za podlidi, chovali opravdu strašlivě.
V tomto smyslu ta Vlasovova akce, jakoli prostě pro mnohé může být morálně pochybná, tak pomohla zachránit tisíce životů těchto lidí, kteří nakonec nacházeli ve vstupu do Roa nějakou možnost spásy. Nebyli vystaveni tomu bezohlednému, kořistnému zacházení. Jenom tak nějak pro ilustraci uvedu, že z nějakých 6 milionů sovětských válečných zajatců, no tak 60% se nedožilo konce války, zahynuli právě následkem toho trýznění. Těch 40%, kteří to přežili, tak mohli za toto přežití vděčit především jako své nějaké účasti v pomocných jednotkách na straně říše, pakliže se jim nepodařilo uprchnout ze zajetí nebo se nějak nedočkali tedy toho osvobození rudou armádou. A nakonec se samozřejmě jako zpravidla také čekal úděl vyhnanců a úděl vězňů Stalinovy kárné soustavy Gulagu.
O motivacích a náladách příslušníků ruské osvobozenecké armády, která se sformovala v roce 1943, vypovídá jeden skutečně unikátní pramen. Jejím hlášení majora Helmuta Schwenningera, styčného důstojníka Wehrmachtu, který Vlasovce doprovázel mimo jiné i v Čechách. Historik Pavel Žáček Schwenningerovo hlášení v roce 2011 vydal. Poslechněte si, co major Schwenninger napsal o názorech Vlasovových vojáků.
Každý z Rusů, se kterým jsem se během své činnosti a potom setkal, měl nějaký důvod nenávidět sovětský systém. Odvlečení nebo odsouzení příslušníků rodiny, osobní krize způsobené denunciací, více či méně těžké zásahy systému a jeho přisluhovačů do života jedince a podobně. Všem se zdálo, že vytvoření nového státního systému na jiných základech je hodné úsilí, přičemž se samozřejmě představy o těchto základech z části od sebe značně lišily. Všem Rusům bylo společné to, že odmítali tehdejší německý státní systém a jeho postoj proti Rusku a Rusům. Neustále bylo poukazováno na propagandu o podlidech, počáteční katastrofální zacházení s ruskými válečnými zajatci, pokus zavést proti Rusku koloniální politiku. Vždy jsem měl přitom pocit, že propagandu o podlidech pociťovali Rusové osobně jako tu zdaleka nejhorší. Naproti odmítání systému a jeho přisluhovačů sem patřili podle Rusů hlavně SS, stálo zřejmé oceňování Němců a toho, co dokázali, stejně jako bismarckovské tradice.
ROA, ruská osvobozenecká armáda, bylo poměrně velké hnutí, které tvořil asi milion lidí. Nešlo o nějaký sevřený útvar, působili na různých místech v Evropě. My je máme spojené s vystoupením během pražského povstání, ale kde jinde ještě bojovali? Ptám se dál Davida Svobody.
Můžeme-li hovořit třeba o budoucích Vlasovcích, to znamená takových těch složkách, z nichž nakonec vznikla ta ruská osvobozenecká armáda, tak to byla celá skrumáž, celé množství po celé Evropě. Tam působila řada antipartizánských jednotek, tedy jednotek, které Němci využívali na potlačení hnutí odporu po celé Evropě, třeba ve Francii proti makistům, zejména tedy na Balkáně proti Titovým komunistickým partizánům a tak dále. Ale můžeme-li mluvit o bojových vystoupeních ruské osvobozenecké armády, jako celku a jako tak říkajíc značky, tak tady už skutečně musíme mluvit o tom válečném dějství závěrečném, kdy se sovětská armáda hnala k Berlínu a proti ní byla postavena první divize ruské osvobozenské armády vedená Sergejem Kuzmičem Buňačenkem. Ta se poměrně vyznamenala na jaře 1945 u Frankfurtu nad Odrou, ale posléze vznikly velké rozmíšky mezi Buňačenkem a Vlasovem na jedné straně a německým velením.
V čem ty zmíněné rozmíšky spočívaly? Vlasov jednak pochopil, že na jeho plánech odstranit stalinský režim a nahradit ho něčím jiným Němcům příliš nezáleží. Jim se prostě přeběhlí sovětští vojáci momentálně hodili.
V samotném závěru války už to tedy nabralo jako podobu kritickou, a to právě v případě té oderské operace, kdy nakonec si prosadili účast na tom bojovém dění takovou, která by byla nějak tak jako důstojná jejich jména, ale posléze už odmítali připojit se k armádní skupině Střed pod velením Ferdinanda Schörnera, který mínil Roa nasadit do bojů o Brno, které tedy osvobozoval druhý ukrajinský front Rodina Malinovského. Tomu už se Buňačenko vzepřel, protože taktickým plánem krátkodobým této osvobozenecké síly bylo spojit síly s ostatními roztroušenými částmi té armády, která působila prostě na velké ploše Evropy, takže ani netvořila to sevřené těleso, které by obývalo jeden tábor, a tu první bojeschopnou divizi provést českým územím Klinci, kde se plánovali spojit s druhou divizí ruské osvobozenecké armády a ještě s kozáky, kteří byli ve službách Němců nasazeni na Balkáně a tak dále. A tady už se skutečně potom vyhlíželi události příštích měsíců nebo let, kdy nejenom vlastně tento segment jako toho antistalinského, antikomunistického světa očekával nějaké další válečné střetnutí, tentokrát demokratického západu a Sovětského svazu.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
Vlasovci se z Německa na naše dnešní území přesunuli ze severu. Hranice župy Sudety překročili na Děčínsku, odkud se stočili na západ na Mostecko, kde přešli do protektorátu. V následujících dnech procházeli obcemi na Lounsku, Vinařicemi, Ročovem, Kozojedy a dalšími. Zdejší obyvatelé tak byli jedni z prvních, kteří mohli zvláštní vojáky v německých uniformách a hovořící rusky vidět. Dodnes se tu po nich v lesích dají najít zákopy a také zápisy v místních kronikách. Co se tam o Vlasovcích píše, přiblíží lounský archivář Jan Mareš.
To je velice různé podle orientace kronikářů. Třeba kronikář obce Chlumčany, ten to měl velice politicky jasné, že tedy to jsou zrádci a zločinci. V některých jiných kronikách naopak, zejména na základě poměrně dobrých zkušeností většiny místních obyvatel, jsou hodnoceni celkem kladně. Záznamy nehovoří o nějakých dramatických excesích vůči obyvatelstvu. Možná nějaký problém představovali potom lidé, kteří se táhli za touto armádou, ale obecně tady na Podlesí spíš ty zkušenosti byly poměrně dobré. Pokud si vzpomínám, tak například moje babička vyprávěla, že když přišli Vlasovci na Ročov někdy kolem 30. dubna roku 1945, tak jeden z oddílů se ubytoval také přímo v jejich domě, protože to bylo na návsi, a že se chovali velice korektně, ovšem s tím, že jednak požadovali velké dávky jídla, takže neustále se vařili brambory ve velkém hrnci, a jednak vzhledem k tomu, že přece byli to vojáci, takže jí okopali její sváteční nábytek.
Jak už jsme slyšeli, první divize ruské osvobozenecké armády pod vedením Sergeje Buňačenka přišla na naše území proto, aby mohla projít do Lince k Američanům. Generál Andrej Vlasov v těchto prvních dnech na našem území nebyl, byl v Německu u druhé divize Roa. Do protektorátu přijel až 2. května, aby se v lázních Velichovky spolu s Buňačenkem setkal s německým maršálem Schörnerem, kterému se nelíbil svévolný Buňačenkův přístup.
Tak dal na srozuměnou, že hodlá tu první divizi přivést k poslušnosti. Bylo mu tedy nabízeno jakási vzájemně výhodná neutralita. My nezasáhneme proti vám, vy nás necháte projít a vy nás neodzbrojíte. Ale záhy se začaly množit signály, že Němci se nehodlají podvolovat jakýmsi vrtochům armády složené spod lidí, jak to mnozí z nich nazírali. A to také utvrdilo Sergeje Buňačenka v rozhodnutí nějakým způsobem způsobem vstoupit do kritických dějů jara 1945 na českém území tak, aby si tímto způsobem, tedy ozbrojeným vystoupením proti Němcům, jednak zjednali respekt u Američanů, s nimiž tedy hodlali svázat své příští osudy, a také v těch prvních dnech u nich hrála roli víra, že včasným zdoláním té německé posádky v Praze, včasným osvobozením Prahy se zvýší šance, že se českého prostoru nezmocní Sovětský svaz, což by mohlo vlastně z českých zemí utvořit pro jejich budoucí záměry poměrně výhodný prostor. A potom samozřejmě jako hrály roli i důvody emocionální, skutečná jaksi roztrpčenost z toho, jak s nimi nacisté do poslední chvíle nakládají. Geograficky vzato by měli rozhodně snazší, kdyby mířili k jihu, kdyby z oblasti toho Krušnohoří, kudy vstoupili na české území, volili nejkratší cestu právě do Rakouska a nemuseli si tedy zacházet, stáčet se vstříc velmi nejisté situaci v Praze.
V tomto období probíhala jednání mezi vedením pražských povstalců a Vlasovci. Nutno říct, že Andrej Vlasov byl zpočátku proti. Na rozdíl od povstání ve Varšavě nebo slovenského národního povstání, povstalou Prahu spojenci letecky nezásobovali zbraněmi a municí. Poměrně dobře vyzbrojená síla, jakou Vlasovci byli, se tedy jevila jako vítaná pomoc.
Nakonec se ovšem jako osudově rozhodovalo ve dnech 5. a 6. května. Buňačinkovo rozhodnutí přijít na pomoc Praze padlo zřejmě v té obci Suchomasty na Berounsku, byť je to tedy v takové té aktuální české rozpravě spojováno s těmi Řeporiemi, ale faktem je, že v těch Řeporích nakonec měli takový ten první a předsunutý štáb. A už toho 6. května například jeden pluk té první divize pomáhal blokovat ruzinské letiště tak, aby Němci nemohli nasadit do boje proti stále Praze leteckou sílu, což by samozřejmě způsobilo jako nebetyčné ztráty. Posléze tedy 7. května to byl den naprosto kritického bojového nasazení Vlasovců, kdy jim se skutečně podařilo zablokovat některé německé síly, které spěchaly ku Praze jako na pomoci potlačení toho povstání. To se vlastně v té oblasti jihozápadní Prahy, byla to tedy oblast Velké Chuchle, Jinonic, bojovalo se i na Pankráci, na druhém břehu, dělostřeleckou baterii měli také na Petříně, na tom náměstí, tedy kde pak dlouhá léta stál ten sovětský tank, no tak tam prakticky došli Vlasovci, nikoli rudoarmějci.
O zásahu Vlasovců stručně informoval i povstalecký rozhlas.
Armáda generála Vlasova obklíčila německé útvary a odzbrojili je.
Dnes skutečně vlastně nepanují žádné pochyby o tom, že šlo o zásah v pravou chvíli, který pomáhal ušetřit tedy řadu českých životů. Asi nemůžeme předpokládat, že by Němci měli čas na devastaci Prahy v takové intenzitě, podobě, jako se to stalo v Varšavě, ale o masakru rozhodně hovořit můžeme a Vlasovci byli jako spojenci také tou českou stranou nazíráni. Ovšem ta vysoká politika nabrala vrch a Česká národní rada dala v odpoledních hodinách toho 7. května Vlasovcům na srozuměnou, že jim nemůže garantovat nějaké záruky vzhledem k blížícím se sovětským silám. V té České národní radě měli tedy převahu komunisté a bylo zcela zřejmé, že rada pokládá to spojenectví s Vlasovci za kompromitující. To znamená, byl to jasný signál, že v Praze už nemá roa co dělat.
Popisuje historik David Svoboda. Vlasovci chovali naději, že Praze na pomoc dorazí dříve Američané než Sověti a že se jim tedy budou moci vzdát. Jak ale víme, nestalo se tak. 8. května se proto Vlasovci začali stahovat zpátky na Berounsko, i když ještě nějaké síly nechali bojovat v Praze. Ostatní se snažili dojít k Američanům. Cestou Velnářích na Strakonicku byl sovětskou hlídkou zajat generál Andrej Vlasov. Co bylo mezi tím v Praze, říká dál David Svoboda.
Takže Rudá armáda, která přikvačila ku Praze v ranních hodinách 9. května, už neměla příliš co osvobozovat. I ty ztráty jsou nesouměřitelné. V samotných bojích v Praze zahynulo zhruba 30 rudoarmějců, asi 10 z nich tedy pravda zřejmě v bojích s těmi nějakými zbytky fanatických SSáků. Na druhou stranu hovoříme o 300 a nevíme to přesně. To je dodnes otevřená otázka. 300 padlých Vlasovců a musíme ještě spočítat ty, kteří zemřeli na následky zranění, ať už Praze, protože zde byli zanecháni, to byly asi dvě stovky. Naprostá většina z nich byla potom přímo masakrována sovětskými osvoboditeli na místě a někteří patrně zemřeli i cestou do toho amerického zajetí mimo Prahu.
Vlasovci, kterým se přece jen podařilo proniknout k západním armádám, byli stejně vydáni Sovětům. Pak byli rovnou zabiti anebo posláni do gulagu. Vlasov i Buňačenko byli o rok později popraveni. Otázka na závěr proto zní, mohli Vlasovci dopadnout lépe, pokud by, tak jak to původně chtěl generál Andrej Vlasov, nevyslyšeli prosby pražských povstalců a šli rovnou do americké zóny?
Zcela jistě by Američané vydali, ano, takže mám-li hrát na ta historická, kdyby rozhodně by si Vlasovci krk nezachránili. Pravdou je, že by se jim v Praze asi potom nestavěly pomníky a že by do dějin vstoupili jako hnutí poměrně snadno kritizovatelné tou ruskou stranou.
Uzavírá pořad Historie Plus věnovaný Vlasovcům historik David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů. Režii pořadu měl a ukázku četl David Schneider, technicky pořad zajišťovala Valérie Racmanová a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.